Vždycky, když tady slyším modlitby, jak lidé očekávají, že Bůh k ním bude mluvit, jak by bylo jednoduché, kdyby člověk byl takovým reproduktorem, který by prostě v nebi pustili. Ale ono to tak snadné není, protože Bůh, pokud se rozhodne mluvit skrze člověka, tak přitom používá jeho zkušenosti, slovní zásobu, vzdělání, různé věci a vždycky je to zatíženo člověčinou, protože apoštol Jan říká, nechtějte všichni učit, všichni zajisté mnoho chybujeme. Pouze na internetu se můžete setkat s křesťany, kteří v ničem nechybují a kteří mají ve všem pravdu. Já k ním nepatřím, i když bych byl velmi rád Božím potrubím, tak vždycky písmo říká, zkušujte, co slyšíte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. To od sebe neodpáráte. Já bych dnes chtěl mluvit o jednom takovém kontroverznějším tématu, o vymítání démonů. Nebude to vyučování, bude to kázání, protože existuje mnoho a mnoho pohledů, které Bible na to ukazuje a Bible nikde nedává manuál, jak to udělat. To mají římskokatoličtí kněží, mají přesné návody a formule, jak zaříkávat, no, vyhánět démony. Já to v Bibli nevidím. A proto bych se dnes soustředil na Skutky 16. kapitolu a přečetl bych od 16. verše dvojverší. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli a obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Až jsem se divil, kolik tyto dva verše obsahují důležitých informací, které si člověk při prvním čtení vůbec nevšimne. Já bych se pokusil zamyslet se chronologicky nad některými věcmi, které jsou zde obsaženy. Že první, co mě zaujalo, že ta vědma nebo ta mladá dívka měla věšteckého ducha, přímo v řečtině pneuma pitóna, což by se dalo přeložit jako hadího ducha. Ten pitón je vlastně v řečtině označení pro krajtu. Jo, což znamená, že měla věšteckého hadího ducha. A v té oblasti, kde bylo zvěstováno to evangelium, byla rozšířena určitá mytologie, z které potom Lukáš převzal toto sousloví. To znamená, že měla hada nebo hadího ducha a víme, že co Bible říká, kdo je ten starý had. Byl to had, který podle mytologie žil v úžlabině u Delf v té době. A podle věštby měl být zabit potomkem jedné bohyně, která se jmenovala Léto a která porodila boha slunce Apolóna. Tento bůh slunce potom toho pitona zabil a na místě, kde byl ten had pohřben, založil Apolón chrám a věštírnu, kde působila kněžka Pitie, od slova pitón. Původně to byla jedna žena a ty prameny historické nejsou úplně jednoznačné, ale zřejmě v těch Delfách byla tradice mladých žen, které byly věštkyně a oni pronášeli určitá orákula. A na tom místě vyvěral z hlubin pramen plynů, které obsahovaly omamné látky. A vlastně věřilo se, že tam je to tělo toho hada, které se rozkládá a tou štěrbinou vystupovaly omamné látky. Říkali tomu putein, což je vlastně dodnes v odborné hantýrce slovo pro hnití. mrtvolné jedy, které působím takovým sladkým, rozkladným, mrtvolným pachem. A z těch hlubin, patrně to byla směs nějakých syrouhlíků, pod jejichž vlivem ten člověk se dostával do změněného stavu vědomí a pronášel určité věštby, předpovědi, orákula. A když například chtěli panovníci nebo někteří vysoce postavení lidé mít nějaké rozhodnutí, tak se vyžadovalo, aby měli od těch věštkyň orákulum, aby to měli vlastně černé na bílém, že to mají udělat. V jednom mytologickém filmu to bylo krásně zvěčněno. A později se to napodobovalo tím, že se spalovali na tě rodiny Solanáce, kam patří třeba Rulík Zlomocný, tam jsou takzvané tropanové alkaloidy, jako skopolamin, kuskohydrin. A ty, když se spalovali, tak ten člověk se dostával do určitého rauše a mýval určité vjemy. A tady je jednoznačně napsáno, že to nebyl nějaký změněný stav mysli, ale že to byl démon. Že to byl ten duch hada, v které té vědmě vlastně přebýval. Je zvláštní, že lidé, kteří se otevírají omamným látkám, často mývají různé nadpřirozené schopnosti. Já jsem měl spolužáka, nevím, jestli ještě žije, byl to geniální chemik, který jel snad na všech možných návykových látkách, které jsem znal. Opiáty, já nevím, budivé aminy. A on byl naprosto geniální, znal chemii, biologii, farmakologii. Občas se dostával do takových stavů, kdy prostě přednášel různé své vize, bylo to nesmírně zajímavé, ale stala se z něho troska. Všimněte si v dnešní době, že je velký tlak na to, aby některé drogy, které byly kriminalizovány nebo které byly omezovány, aby se staly legálními. Jo? Tetrahydrokanabinol, mariánka, kouření. No, když na internetu je nějaká diskuze a někdo řekne pozor, toto může vést k endogenním psychózám, k jejich otevření, toto může vést k návykovosti na opiátech, tak vždycky se řekne, a co alkohol, ten je horší. Nebudu rozebírat adiktologii, ale prosím vás, tetrahydrokanabinol se metabolizuje na jeden derivát, který působí na opiové receptory. Každý adiktolog vám řekne, že zná lidi, kteří začali s mariánkou a skončili na heroinu třeba. A tito lidé, kteří by ani nenapsali vzorec toho THC, se s vámi hádají, že tomu rozumějí. Takže dnešní společnost se snaží, nebo bude snažit legalizovat drogy. Nebude už možné říct svůj názor, bude se kontrolovat, co myslíte, komu telefonujete, ale budete si moct svobodně vybrat jedno ze 70 pohlaví a koupit si třeba THC, když na něj zrovna budete mít. Je to cesta kam si do, nechci říkat kam. A co tato Pythia, tato žena, která měla hadího ducha, těžko říct, co bylo dřív, ten démon a pak drogy, nebo drogy a ten démon, to je jako vejce a slepice. My víme, že byla dřív slepice, protože Bůh stvořil slepici. Tak přinášela těmito věždbami značný zisk. No, ten člověk, když chtěl mít nějaký plán, tak vlastně přicházel do té věštírny a tam vlastně dostal to orákulum a to vlastně byla nějaké takové potvrzení, že to vlastně by měl udělat. To byla skutečně výdělečná činnost. A ta orákula byla často taková dvojsmyslná. Prostě něco, jako když si přečtete horoskop. To osloví každého. Představte si, že bych si hrál na proroka a teď bych řekl něco, co bude platit na každého z vás. Je mezi vámi člověk, který neustále ve svém životě bojuje s jednou věcí, chvíli se mu daří vítězit a chvilku ho to přemůže. A pak máš výčitky svědomí a necítíš se hoden. Kolikrát jsem tě napomenul, kolikrát jsi to udělal znova. Jak dlouho ještě tě mám držet, člověče bídný? No, kdo z vás neřekne? Amen, že? Nebo představte si, když máte velký sbor. Zhruba, já nevím, kolik procent žen dnes trpí neplodností. Přijdu jako prorok a řeknu, je mezi vámi žena, která velmi usiluje o to mít dítě. Už si vyzkoušela všechno možné, ale Bůh ví, že nechceš použít nějaké jiné metody a proto si tě váží a Bůh tě navštíví a pozvedne tě a budeš mít do 2 let dítě třeba. To se děje. A zase úžasný prorok zjevil Boží vůli. A mladý muž často touží mít velkou službu. A řekl bych, a já znám ta proroctví v těch různých sborech, když člověk s tímto přijde, a je to často dvojsmyslné. Často to pasuje do jakékoliv role. Když jsem o tom napsal článek, když jsem z něho citoval. Takto působily ty věštby. Každý se v tom našel. Když si přečte horoskop, kdyby si ho přečetli, tak se najdete snad v každém znamení. Něco z Panny, něco z Kozoroha, něco já nevím z čeho. Dokonce se nám dostává astrologie už i do církve. Jeden evangelista dokonce podle toho spočetl, kdy se Kristus vrátí. A jsou to démonické věci. Jsou to věci, které jsou zlé a vydělává to spoustu peněz. Horoskopy, věštby. A najednou Pavel toho ducha vyhnal a byl problém. Začal být pronásledován. Dokonce se potom dostal i do vězení, byl bičován. Ale Bůh mu pomohl. Takže pozor na taková různá proroctví. Víte, jaký je rozdíl mezi proroctvím a věštbou často? Když přichází prorocký duch a jste naplněni Duchem Božím, tak to zbystří vaši mysl. Dokážete vidět věci v souvislostech a pod mocí Ducha Božího se dokážete perfektně ovládat. Protože ovoce Ducha Svatého je sebeovládání. To je profécie. A pak je promantie, neboli věštba. Když působí démon, tak vyřadí vaši mysl, vyřadí váš intelekt, zkušenosti a vy se stanete kanálem jakési promluvy a pak se ptáte, co jsem to vlastně řekl. No, často jsem viděl, že někteří falešní učitelé říkají, co jsem to říkal, to jsem fakt řekl. A najednou vy máte zatemnělou mysl, často upadnete do nějakého bezvědomí na zem, začnete se zmítat jako v kundalínioze a tvrdí se, to je projev Ducha Svatého. No není, to je pyton. Takže pozor. Nemyslím si, že pro křesťana je tak snadné otevřít se démonům, Pán nás chrání. Ale abychom si uvědomili, jaký je rozdíl mezi působením Ducha Božího a působením Ducha Nesvatého. Působí extáze, působí změněné stavy vědomí, působí, že máte najednou schopnosti, že se divíte. Ale Duch Boží využívá vašich přirozených schopností a když vám dá vidět něco nadpřirozeného, tak vám to často zapadne prostě i logicky. Neříkám 100% výklad, ale pozor na věštění, na promantii a oddělme ji od proroctví. To proroctví často přichází i přirozeně. A zajímavé je, co ta vědma říkala. Toto jsou služebníci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu ke spáse. Byla to pravda? No, byla to pravda. Podívejme se, že když Pavel přišel na aeropák nebo někam, že měl odpor, že ho nechtěli poslouchat. Jo, on chodil do různých míst a neměl davy posluchačů jako Petr o letnicích. Často sloužil ve vězení a měl tam návštěvy. Nebyl to žádný velerétor, který strhával davy. Výjimečně ano, ale často ne. A najednou tady přichází žena, kterou v tu dobu respektovali všichni. Za jejíž věštby platili zlatem. Byla téměř uctívána. Tam byli ty kněží, kteří ji vlastně měli, že skrze ní mluví Bůh. Proto jsem dneska říkal, když jste říkali, co nám Pán řekne, tak říkám, pozor, bude mluvit člověk, kéž by to Bůh inspiroval. Ale tato žena neříkala nic než pravdu a bylo by nádherné využít takovou krásnou reklamu. Takový PR. Žena někam přijde, začne křičet, toto jsou služebníci Boha nejvyššího, seběhnou se davy, otevře vám to cestu různě, získáte vliv. To je něco, jako mít dneska křesťanský kanál o sledovánosti 100 000. Kdyby přišla do dnešní církve, tak církev bude pořádat semináře, jak tuto ženu využít ke zvěstování evangelia. Copak to není Duch Svatý, který skrze ní říká pravdu? Kolik dnes se snaží církve využít světských prostředků k tomu, aby získala vliv, jak získat média, k tomu se dělají semináře. Mluvil jsem zde o akci jedné paracírkevní organizace Fusion, která prostě hraje démonickou muziku, která uctívá ďábla. Oni se tam dají křesťanské texty a jedem. Tady je posedlý člověk, který taky říká křesťanské texty. Copak to není stejný? Je. Ale co udělal Pavel? Víte, on nejednal zbrkle a je napsáno, že dlouho nad tím přemýšlel. Představte si, že by tato žena se potom dostala do církve, kterou Pavel založil, tak by byla uctívána jako prorokyně. Ona by se nesnažila tu církev rozbít. Ona by získávala vliv a přinášela by falešné učení, které by se šířilo jako rakovina. To by nebylo nic snadnější. Církevní růst, kdyby se tenkrát hodnotil, tak tato žena by přitáhla davy do té církve. Možná by se jí obraceli. Pavlovi to bylo proti mysli. Ale v každém případě si myslím, že to může člověku i lichotit. Když přijdete někam do ciziny a tam prostě kapacity říká, jo, to je boží služebník. To je skutečně někdo, kdo zvěstuje evangelium. Využili by to. Ale 1. Timoteovi 3.6 říká, nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Kdybych byl kalvinista, řeknu, to není možný. Člověk, který už se jednou obrátil, nemůže propadnout žádnému odsouzení ďáblovi a být odsouzen. Myslím si, že tady je to řečeno jasně. A nově pokřtěný člověk často, když strhne posluchače, když má pozornost, tak spišní a pozvedne se. Pavel takový nebyl. A bylo mu to proti mysli, protože ta žena to dělala po mnoho dní. Bible nám neříká, co se honilo v jeho mysli. V mé mysli by se honilo, není to skutečně Duch Boží? Nemůžu to reklamu nějak využít? Bože, neposlal jsi někoho takového, ty si používáš různé věci. Ty si používáš i ďábla často. Já vím, že to není asi ideální ta žena, ale co když poslouží tvé slávě a přivede mi lidi, kteří se pak obrátí? Činila tak po mnoho dní a Pavel nad tím musel přemýšlet. Možná musel zafungovat i dar rozeznání duchů. Ale vidíme, že to Pavlovi bylo proti mysli a tak se obrátil a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. Víte, jaký je rozdíl mezi stopařem a policistou? Když stojíte u cesty a zamává stopař, tak ho můžete ignorovat. Když tam stojí policista a zamává na vás, vy musíte zastavit. To je obrovský rozdíl. Když si vycházely v 90. letech různé brožurky pro amatérské exorcisty, kde se prostě říkalo, když řekneš ve jménu Ježíše Krista vyjdi, tak ten démon musí poslechnout, v tom jménu je moc. Lidé si představili, že to jméno je jako nějaká taková skřínka, do které když vlezu, tak to prostě řeknu a dějí se věci. A vymítalo se z křesťanů, že tato Pítia nebyla křesťanka, vymítali se skutky těla. Že člověk se nemohl zbavit kouření, je to démon. A různé věci prostě, kde Bible říká, co jsou skutky těla. Smilstvo, cizoložství, pomluvy, hádky, rozkory, rozbroje. A někdo říkal, víte, já pořád mám problémy, že se hádám. Duchu hádky ve jménu Ježíše Krista. A člověk se kroutil a teď kolem toho bylo divadlo. A já nevím, co všechno se dělo. A kde nic tu nic, ten člověk pomlouval dál. Možná ještě hůř, protože to nemohl on. To přece mohl démon za to, který byl v něm. Já nerad mluvím o určitých rodinných okolnostech, ale Davide, když byl malý, jsem říkal, nezlob. A já jsem četl předtím epištolu Říma, to nezlobím já, to hřích, který je ve mně. No, takže Promiň, Davide. Takže takhle potom ti křesťané reagovali na to, za to může démon, jako co já. Ale mohl za to on. Ale někdy se může stát, že v těch křesťanech je, když budu mít čas, tak vám řeknu jedno svědectví, že v těch křesťanech, že v těch lidech skutečně se objevuje nečistá moc. Oni si to představují, některý ty křesťané, jako synové z cévy. Skutky 19, 13, 16 tvrdí, také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. Pokud nejste tím policistou, který je oděn v té plné zbroji, tak ten démon se vám vysměje. Jenom teď jsem si uvědomil, že jsem tady říkal, kdysi jsem napsal článek o tom proroctví a tam jsem použil ta neplodná žena. Já vím, že u nás máme boží svědectví, že tak to skutečně bylo, tak jsem to nechtěl, teď mě napadlo, že by se někdo s tím mohl spojit. Nebylo to tak řečeno, jo? Skutečně jsem kdysi napsal článek o tom, jak přijížděli lidé a mluvili o té neplodnosti, protože někdy Bůh skutečně může udělat zázrak. Tak jsem to, aby mi bylo rozuměno. Víte, o čem mluvím. Takže tady ve chvíli, prostě, kdy jste jako policista a jste oděni v plné zbroji, tak pak můžete říct ve jménu Ježíše, protože ten démon neutíká před vámi. On utíká před Božím duchem. Ježíš říká, pakliže vymítám démony duchem svatým, tak vás již navštívilo Boží království. Čím je ta naše zbroj dána? Jak musím být oblečen, pokud stojím proti nepříteli? Říká nám to Efeská, epištola Efeským 6. kapitola 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nebeským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangelia pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spásy a meč ducha božího, jímž je boží slovo. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Ta boží zbroj měla jeden nástroj útočný a asi 5 nebo 6, teď to nespočítám, obraných. Přilba chrání vaši mysl, pravda chrání váš život, evangelium přináší pokoj. A ten útok je boží slovo, před kterým ďábel utíká. Tak je napsáno, že když Ježíš přichází k soudu na celou zemi, co vychází z jeho úst? Meč. Meč ducha. Křesťané nebojují mečem, protože kdo k meči sáhne, mečem zajde. Je to meč božího slova. A tam je napsáno, a v tu chvíli jí ten zlý duch opustil. Bych mohl skončit, ale myslím si, že někdy je dobré říct i svědectví. Já teda mám radši svědectví, kde u toho někdo byl, že by to bylo možné doložit. Tady u toho nikdo nebyl. Ale řeknu vám moji zkušenost. V 90. letech jsme chodili evangelizovat na náměstí Svobody. A velice často jsme se setkali s odporem lidí, který byl často nadpřirozený. Ti lidé prostě reagovali tak, že jste viděli nenávist, hněv, jo, že to není až člověka. A viděli jsme různé věci, že i Bůh si použil prostě, jednou proti nám šel nějaký člověk, který nás chtěl napadnout a přišel tam člověk úplně mimo a vzal ho a otáhl ho pryč. Jo? A různé věci se stávaly. Ale já jsem jako středoškolák studoval střední zdravotní školu, obor farmaceutický laborant a bydlel jsem na Grohově ulici, kde byl bývalý klášter. V té době tam nebyl. My jsme tušili, že tam něco takového bylo, ale nezabývali jsme se tím. O mnoho let později, když jsem uvěřil a chodili jsme na to evangelium, tak tam s náma chodila jedna dívčina, jmenovala se Simona. A vzpomínám si, že ona se modlila, pane, dej nám poznat, co máme s těmi zlými duchy dělat. Oni nám to tady ruší, křičí skrze lidi, jak se k tomu zachovat. A já jsem se modlil a měl jsem v noci takový sen. Vůbec jsem nepředpokládal, že je s něčím takovým spojen. A byla tam kaple v té Grohově ulici, kde seděly řádové sestry. Jo? Měli tam takový to černobílý, takový ty šátky, prostě sestry řádový. A tam byla takováhle kazatelna, to tam ještě bylo, akorát, že tam potom mluvili komunistické nějaké kidy, nám tam říkali vždycky, už tam nebylo kázání, ale bylo to zachováno. A tam stála nějaká řádová sestra, která velmi rázně mluvila a ty sestry stály v pozoru, když to poslouchali. Jo? Prostě byly úplně fascinovány tím. A pak ta abatyše sáhla do té kazatelny, tam měla nějakou kyselinu a chrstla jim to do obličeje. Oni byli popálení a já jsem se najednou odsunul, stál jsem ve dveřích a viděl jsem, že tam byly dvě sestry z našeho sboru a jsem jim poskytoval první pomoc, protože to měli v očích a všude. A ještě jsem je konejšel, říkal jsem, jde, to je hrozný. A ten jsem skončil. Zapomněl jsem na něj, vůbec bych se na něj nespomněl. Jo? Ani bych si nemyslel, že je boží, prostě nějaká, něco se mi honilo v hlavou. Ale krátce na to jsem šel na modlitební setkání přes náměstí Svobody, kde byl jeden z těch lidí, který se takhle choval, tak divně. Taková postavička, nosil takový klobouček, chodil do půl těla nahý. Ještě nedávno jsem ho potkal v tramvaji. Jsem se dokonce modlil, pane, je ten člověk ještě naživu a za týden jsem ho potkal v tramvaji. Možná si na něj pamatujete, byl všude v novinách, taková prostě figurka brněnské galerky. Do půl těla, kvůj vyvalený oči měl, klobouček a vždycky na ty evangelice chodil tam a glosoval to tam. Já jsem šel na modlitební setkání po tom náměstí a on šel přede mnou. On mě nemohl vidět. A najednou z ničeho nic mě oslovil, ačkoliv byl obrácen úplně jinam. A říkal, už tady na tebe čekám, musím si s tebou promluvit. Říkal, tak jsem mu předešel na jeho úroveň a on se na mě nedíval a pořád se mnou mluvil. Tak jsem se v duchu začal modlit, on se zastavil, překryl mě ústa, říkal, nech toho, to se nedá poslouchat. On to nemohl slyšet. Jsem si říkal, teda, tak jako to je tak zjevně nadpřirozený, že tady snad není jako o čem mluvit. A chvilku jsem se s ním bavil a pak jsem pokračoval pěšky tenkrát tam na Olomouckou a tam jsme měli to modlitební setkání. Tam jsem se 2 hodiny modlil a šel jsem zase pěšky zpátky, protože jsem si vždycky koupil sýr v housce. Byl svobodný, to byla moje večeře. A když jsem vešel na Masarykovu třídu, on říká, tak už tě na tebe čekám. Co? Jak to mohu vědět? A nabídl mi, že spolu zajdem tam, myslím, že tam byl dřív Čedok, pak tam byl nějaký McDonald nebo co to bylo, do nějaké takové restaurace a tam jsme si spolu začali povídat. A on mi začal vylívat celé své srdce. Byl to nějaký adventista, který byl zapřažen do nějakého okultismu a zamiloval se do nějaké ženy, která prostě ho opustila a on se z toho zbláznil v podstatě. A neustále mluvil a mluvil a mluvil a vždycky, když se mu chtěl něco říct, tak zase mluvil a zase mluvil, byl k nezastavení. Kolem seděli lidé, podotýkám. Furt mluvil. Co mám dělat? Jako, jo? Tak jsem se v duchu modlil nic. Jsem si říkal, tak to zkusím. Tak jsem na něj položil ruku, nedoporučuji. Podíval jsem se mu do očí a když jsem se opal do očí, tak jsem měl pocit, že se dívám někam do vesmíru. Úplně jako by byl takový pohled, jsem ještě neviděl. Prostě takový nepřítomný, jako bych skrze něj viděl někam dál. A říkal jsem mu, ve jménu Ježíše Krista, ty nečistý duchu, já ti přikazuji, aby si v tichosti opustil tohoto člověka. vylít, postavil se a říkal, to se ti nikdy nepovede, mám i na tebe nárok a utekl z té restaurace. Mě šokovalo. Šel jsem si koupit ten sýr, ale pak mi přišel verš, toto pokolení nevychází než skrze modlitbu a půst. Tak jsem si řekl, dobře, postím se. Přišel jsem domů, klekl jsem k posteli a říkám, Bože, proč jsem ho nemohl vyhnat? Málo kdy se mi stalo, aby Bůh začal mluvit. A Bůh mě oslovil, říká, vzpomínáš si na ten tvůj sen? Říkal, ano, pane. Víš, kdo byla ta žena? Říkám, nevím, to jsi byl ty. Ty svými ústy dokážeš strhnout lidi, ale pak na ně leješ kyselinu. Pokud si nedáš pozor a nebudeš mluvit jenom to, co ti říkám, a nevyvaruješ se své ironie a narážek a zesměšňování a své tvrdosti, jak bys mohl vymítat démony? A já jsem si najednou uvědomil, že démon neutíká před náma, před našimi slovy, a že si vlastně Bůh může použít člověka, který je čistý, a co člověka znesvěcuje, to, co z něho vychází, jeho slova, můj celoživotní problém. A já jsem nikdy už potom démony nevymítal po této zkušenosti, ani jsem nevyhledával tyto věci. Ale uvědomil jsem si, že můžu být jako syn z cévy, že prostě budu ve jménu božím vymítat a nebude se nic dít, lidi budou se válet po zemi a lidi na to budou a nic se nestane. A uvědomil jsem si, že ta boží zbroj je skutečně posvěcenost, vydanost Bohu, sebeovládání. A pak se může stát a ten démon jí opustil. Amen.